Todobaadkii tagay, dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgalka ADMIS ee midowga Afrika ayaa mar kale dib u xaqiijiyay inay ka go'an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada ADMIS isla markaana mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Ciidamadan oo ku joogay codsiga dowladda Soomaaliya iyo ogolaanshiyaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ku bilowday bishii March ee sanadkii 2007. Howlgalka midowga Afrika oo loogu wanqalay AMISOM waxaase bishii April ee sanadkii 2020 loo bedelay howlgalka xilli kala guurka ee midowga Afrika, waxaana loo bixiyey ADMIS oo hadda ka kooban ilaa iyo 19,000 askari. Wasaaradda Difaaca Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhammaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo ka mid ah ciidamada ADMIS, taasoo qayb ka ah qorshaha dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgalayay. Haddaba ma la joogaa waqtigii ay Soomaaliya la wareegi lahayd ammaankeeda? Maxaase riixaya bixitaanka ADMIS? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka Ilayska VOA-da u weydiiyey qaar ka mid ah khubarada ka faalloota ammaanka Soomaaliya. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waxa uu hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, haatanna waxa uu madax ka yahay shirkad ka shaqeysa ammaanka oo la yiraahdo Eagle Rangers Services.
Laba arrimood bay ku timid: dhaqaale adduunka hoos u dhacay, daalitaan aad loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo ADMIS oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay, baahidii weli way jirtaa oo Soomaaliya weli baahidii ciidan way qabtaa, inkastoo la dhihi karo wax weyn iska bedelay oo Soomaaliya xagga ciidankeeda wax weyn iska bedelay. 10 sano ka hor danab ma jirin, gorgor ma jirin, haramcad ma jirin, duufaan ma jirin, magacyadan ma jirin. Runtiina waa wax weyn oo Soomaaliya ay gaartay, laakiin faano la faru kama qodna. Haddaad ogtahay ciidanka ADMIS weligood 2 sano isku xigto looma kordhin waqtiga, sanad sanada loogu kordhinay, macnaheedu waxa Soomaaliya markasta waxa laga rabay sanadkaas inay isbedel sameyso oo ay ciidanka ADMIS kala wareegto booskishino badan. Ma dhicin meelo yar mooyaane Soomaaliya weli ilaa ADMIS kala wareeg. Gobol aysan maanta koonfurta Soomaaliya aysan joogin ciidanka ADMIS, Ugandeska keliya maaha, Kenyaanka meeshay joogaana taqaanaa, Ethiopia kunta harbaa iyo bakool iyo gado ayaga jooga, Jubbooyinka waxaa jooga Kenya, labada shabeelle iyo gobolka Banaadir waxaa jooga ciidanka Ugandeska, Burundiyaanka la jooga, Hiiraan waxaa jooga nimanka la yiraahdo Jabuutiyaanka, Sierra Leoneka ayagana qaybo ka mid ah. Marka fiiri, Soomaaliya 7 sano lasoo dhaafay waxaa dhihi karaa wax isbedel ciidana oo markii laga tago tirada ciidanka maahane wax weyn oo mas-uuliyadda kuma soo kordhin. Ciidamo badan ayaa yeelatay, laakiin mas-uuliyadda ciidamada looma kordhin. Waxaa dhihi karaa 5 sano oo madaxweyne Farmaajo Soomaaliya way ka qasaartay markii loo fiirsho isbedelka ay heleen ciidamadu sameeyaan.
Ismaaciil Daare Cusmaan waxa uu sidaa hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, waxa uu qabaa in la joogo waqtigii ay ciidamada shisheeye dalka ka bixi lahaayeen Soomaaliyana ay ammaanka la wareegi lahayd.
Rock salaam ayaa diga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa, haddii aan sababeeyana Soomaaliya waxay joogaan ciidamada ADMIS oo loo aqoon jiray AMISOM muddo ka badan 14 sano hadda, taasoo ay dhiig iyo maaragtay dhaqaalaba ku bixiyeen sidii dalkaana usoo gaari lahaa meesha hadda uu joogo. Waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan oo maaragtay bedeli kara goobaha ay joogaan ciidamada ADMIS oo intooda badan aan dagaal ku jirin balse difaac ku jiray sanadihii u dambeeyey. Marka waxaan aaminsanahay golaha ay kasoo hoyeen ciidanka Soomaaliyeed ee dagaalka ay maaragtay bilowday bishii June sanadkii hore oo ilaa iyo hadda looga qabsaday in ka badan 90 goobood isugu jira degmooyin iyo tuulooyin inay ku filan yihiin in ay maaragtay la wareegi karaan amniga guud ee dalka.
Qaar ka mid ah khubarada ammaanka ayaa mabdi'iyan aaminsan in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan mar ay noqotoba Soomaaliyana ay mas-uuliyadda amnigeeda iyada leedahay, laakiin waxay su'aal gelinayaan waqtiga. Kornel Cabdullaahi Cali Macow isna waxa uu ka faalloodaa ammaanka Soomaaliya.
Runtii AMISOM waxa uu ahayd muddo 15 sanood ayay dalka ay joogtay, qayb weyn ayay ka qaadatay muxuu ahaa amniga, gaar ahaan muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo dowladda meesha ku shaqeysa intaba waxa waa difaaceeda qayb weyn ayay ka qaateen. Hase ahaatee ciidankeena ma u diyaarsan yahay, taasi waxaa laga qiyaas qaadan karaa markii la gaaro 2023 November ayaa sida ugu maqaala waxa waa security council-ka ay ka fariisanayaan AMISOM inay maaragtay ay sii joogeyso admis ama ay maaragtay dalka ay ka baxayso sida kolka hore lagu ballamay. Laakiinse haddeertaan dadka khubarada ee Soomaaliya kaalmeeyo ayaa muxuu ah il gaara ku fiirinaya sida uu ciidankayna oo degaanada haddeertaan uu ka dagaalamayo amnigeeda oo u sugo iyo cadowga sida uu ugu baabacdhigaayo isla markaasna uu ciidanka uu noqdo ciidan muxuu ahay dalka oo dhan muxuu ahay gacanta ku dhigo oo ammaankiisa sugo. Taasi waxa waaye kulley bu waxa waaye fiiri iyo waxaa lagu hayaa aragti aad u fog dadka Soomaaliyeed ee u leh waxa ay leeyihiin taasi suuragal maahay.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa qoraa iyo falanqeeye ka faalooda amniga, siyaasadda iyo xarakaadka islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo bariga dhexe. Waxa uu qabaa in waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka la wareegi lahaayeen la joogo.
Tiyoori ahaan iyo marki mabda ahaan la fiiriyo, haa, waa la gaaray waqtigii ciidamada Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay isku tashan lahayd, waa la gaaray. Marka waxaana xusid mudan arrimahaas runtii waa arrimo istaraatiija u baahan in Soomaaliya ay hore ugu socoto. Waana arrin lagu hirgelin karo in ay ciidamada helaan runtii baahidii iyo waxay u baahnaayeen. Admis waxay hadda haystaan hadday ciidamada Soomaaliya ay helaan waxa weeyaan ayagaa ka fursad fiican oo buuxin kara booska dhulka way yaqaanaan. Xagga dhaqdhaqaaqa iyo dagaalkana way kaga fiican yihiin. Shacabka iyo ciidankuna way isfahmi karaan, wayna isfahamsan yihiin. Leadershipka iyo saraakiisha daadinyada iyo ciidanka waa saraakiisha Soomaaliyeed. Marka in ay maadaama ATMIS ay xeryo iskaga jireen ama xarumo military ay ku jireen oo aynan dagaal ku jirin faradihii ugu dambeeyey, iyagoo inkastoo ilaalinaya dowladda Soomaaliya, haddana waqtigii in la gaaray baan anigu aaminsanahay oo ahaa in ay Soomaaliya ay iyadu hadda u tafaxaydato diyaariso in ay amniga dalka ay la wareegto.
Umar Cabdi Jimcaale waa qoryahan bartay cilmiga siyaasadda, kana faallooda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, ahna bareen wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, isna aragtidan ayuu qabaa.
Ciidamadaasi dabcan amniga waddanka iyo xasilloonida waddankaba door muhiima ay ka qaadanayeen, balse 2000 askari oo dabcan inta badan laga soo saaray aagaga hadda aanu dagaal ku furnay, gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhexe, waxaan qiyaasayaa dowladda Soomaaliya in ay u diyaarisay ciidamadii meeshaa gelin lahay oo booska buuxin lahay. Dabcan ciidamada Soomaaliya waxaan ognahay inay ka dagaalamayaan ilaa mustaqbalka iyo ceeldheer iyo Galcad. Dabcan ciidamada jooga ee amniga jooga gobolka Shabeellaha dhexe, dhulka aagaga la xoreeyey, dhulka xeebta oo kaleeto, dabcan amison maanta uma baahno in ay ciidamahaas oo kale dalka sii joogaan. Dowladda Soomaaliya booskaas ma horey buuxisay, waxaan qiyaasayaa in 2000 askari ay Soomaaliya maanta ka maaranto ay booskeeda inay buuxi karayso.
Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca ammaanka ay qabaan in ciidamada Soomaaliya ay leeyihiin awood ay ku wajahaan Al-Shabaab iyagoo aan garab uga baahan ciidamo shisheeye, ayaa haddana maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay toddobaadyadii u dambeeyey geysanayeen weeraro, mid ka mid ah ay ku dileen ilaa iyo 40 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee ADMIS. Colonel Cabdullaahi Cali Bucow ayaa qaba in weerarada Al-Shabaab ee gadmada ah ay ugu wacan yihiin habacsanaan dhinaca hay-adaha ammaanka iyo xeeladaha weerarada Al-Shabaab oo aan waxba laga baran.
2009-kii Shabaab waxa ay ku sugnaayeen inta badan maxaa koonfurta Soomaaliya, iyaga ayaa gacanta ku haya, gaar ahaan caasimada xataa waxa ay joogeen maxaa degaano badan ayay ka haysteen, degmooyin badan ayay maartay ka dagaalamayeen. Shabaab oo markaa isku dayayay inay dowladda ay afgambiyaan oo ay maaragtay ay qabsadaan maxaa xukunka iyaga ay la wareegaan, laakiinse taasi way ku fashilmeen. 2014-kii markii la gaaray dagaalkii Indian Ocean la bilaabay, Shabaab waxaa xeeladeeday u bedeshay in ay maaragtay adeegsato qaraxyo iyo dilalka qorshaysan iyo maaragtay inay ciidanka meelaha ay degaan ama kuwa Amison ee dagaal gaadma ay ku soo qaadaan. Dagaalka gaadmada marka waxa waa mid muxuu ahay dhaqan soo jireen ayuu noqday. Laga soo bilaabo 2014-kii ilaa haddeertaan, Shabaab waxay adeegsanayaan xeeladaha ah in maaragtay 4 AM ama 10 saac oo habeennimo inay maaragtay ciidanka ay dagaal ay ku soo qaadaan oo meeshaas ay dhaawac iyo dhimasho iyo hantido ay burburiyaan iyo hubka ay ka furtaan waxay ku sameeyeen Amazon ay ku sameeyeen Adnis ay hadbartaan ay ku sameeyeen Buulamareed bil gudaheeda waxa ay weerar ay ku qaadeen Galcad waxay ku qaadeen Masagawa waxay ku qaadeen Budbud meelo badan ayay sidaas maxay Soomaan intaba waxa waa isku saacad ayay weeraraan hase yeeshee waxyaabaha yaab kale waxa waaye ciidanka marka uu dagaal uu galo dagaalkaasi wuxuu qasaaro iyo muxuu ahay iyo ka yimid maxay guul ka yimid intaba waxa waa in research lagu sameeyo dad khubara ah wal abuur leh inay u fariistaan laakiin se sagaal sano oo maartay isku si ay maartay shabaabkay u weerarayaan waxyaabaha yaab kale waxa waaye aaway military intelligence-ki aaway maxaa nabad sugidi maxaa ahay loo tababaray inay goobaha dagaalka ee maxaa ay ka qayb galaan aaway counter intelligence-ki aaway waxaasoo dhan oo muxuu ahay oo ciidanka sahanka loo tababaray aaway ciidan iska jiifanayo isagoo cadowga dhex joogo waa waxyaabaha maaragtay aadka u yaab kale midda kaleeta waxa waaye Museveni ciidanka Buulamareed marka lagu weeraray saraakiishi darajadana uu ka qaaday xabsi ayuu dhigay laakiinse markii ay weerareen Galcad iyo Masagawa iyo muxaa iyo Fuulurgood nin qof loo eedeeyey mala qof maxkamad loo soo saaray mala waxa waaye sababta waxa waaye in maaragtay ciidanka dadka hogaaminayo iyo muxuu ahay maxkamadda ciidanka iyo muxuu ahay commander in chiefka iyo muxuu ahay taliyaha xoogga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga intaba waxa waa inay tallaabo ka qaadaan ciidanka seexday aawe ninka muxuu ahay taliyaha ka ahaa waa nasiib darro waaye maaragtay saasay baa
Cabdisalaam Yuusuf Gooleed ayaa ka warramaya aragtidiisa ku aadan weerarada soo xoogaystay ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab
weerarada cusub Al-Shabaab ay ku qaadayeen xarumaha dowladda ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ADMIS oo hadda laga sheegi karo usbuucii la soo dhaafay magaalada Buulamareed iyo Masagawaay iyo maalinta Qoryooley iyo meesha ugu dambeysa hadda maandow dowlad Itoobiyaanku waxa muuqatay inay kacdoon wadaan dardar gelin ay wadaan weerar ah laba arrimood baa intaas waa macnaheedu way tahay waa loo akhrin karaa mid waxa waaye dowladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore ee diriska la Soomaaliya oo sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan military Al-Shabaab kaas oo cabsi weyn Al-Shabaab ku hayo inay ka hortagaan marka way tahay oo ciidamadii ay maarata wiiqaan xarumahooda taas waa qorshe aan isleeyahay waa qidib military oo isticmaalayaan tan kalena waxa weeyaan inay weli muujinayaan waa awood badanahay haddaad fiiriso mareer meesha Buulamareed iyo mise Galway dhulka u dhaxeeya waa dhul boqolaal kilomitir in marka dhul intaas dheeg ay laba maalmood oo iska hortaga saddex maalmood iska hortaga howlgal lix iyo labaatankii bishii Mayo oo ahay Buulamareed soddonkii bishii Mayna waxaa waa midka oo ka dhacay mise Galway inay weerar intaas la geystaan weli ku guuleystaan waxaa la dhihi karaa awood ciidan oo ay ku kalsoon yihiin jirta inaan la dhiirsanaan qabaa fariinna way dirayaan oo ah inaan baawarkooda waxba iska bedelin marka taas lafteedu in lagu baraarugsanaado waa qabaa
bishii August ee sanadkii 2022 milatariga Mareykanka ayaa soo afjaray howlgalkii ay ka wadeen Afghanistan muddo 20 sano ah kadib ololihii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush wixii ka dambeeyey weeraradii Mareykanka lagu qaaday September 12-keedii taasoo gacanta u gelisay Afghanistan ururka Taliban dad badan ayaa hadal haya suurtagalnimada in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhacaan Soomaaliya haddii dhammaan ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya 2024-ka Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa ka warramaya aragtidaasi
walaala chiefkaas dad dharshinaya ama ka hadlaya ama falanqeynaya waan arkay waxayna ku saleynayaan haddii aan ciidamada Soomaaliya baahida aan soo sheegin loo dhameystirin siyaasiyiinta Soomaaliya ee federaali ee maamul goboleedna ayna si fiican u heshiinin oo aynan isku aragti noqonin calaaqal dirajin waaxid ayna noqonin waxaa markaas taas ayaa keenaysa in ay gixisadu ka faa'iideysato khilaafaadkaas oo socday ay ka faa'iideysato baahida jirta ee ciidanka aynan helin ciidanka hadaanan cuno qabateen talaga qaadin oo hubka ATMIS-ada ay haystaan ayna ciidanku la wareegin oo waxa weeyaan dhaqaalaha uu ciidanku u baahan yahay aan la joogteynin markaas waa dareemi kartaa in gaabis uu iman karo marka laakiin waxa isweydiin mudan ciidamada daraawiishta ee maamul goboleedka markii la fiiriyo iyo ciidamada federaalka ee farabada markii la fiiriyo iyo xataa qabaa'ish iyo macawisleyda markii la fiiriyo waxaan is leeyahay way adkaanaysaa haddii si dhab ah loo dagaalamayo oo waxa weeyaan qofku waxa uu haysto uu ku dagaalamayo narratifkan oo Afghanistan baariban waxaad moodaa inuusan ka dhacaynin.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaan isna weydiiyey aragtidiisa ku aadan walwalka laga qabo Soomaaliya oo isu beddeshay Afghanistan marka ay ciidamada midowga Afrika ka baxaan.
Maya ma ka qabo wax cabsiya sababtoo ah Taliban iyo Al-Shabaab waa kala duwan yihiin, waa laba koox oo kala daacida ah. Inkastoo Talibanka loo aqoonsan yahay inay yihiin xisbi Islaami ah oo dal ka jira, haddana Al-Shabaab waa koox argagixiso ah oo ay Soomaali kaliyana aysa ka mid ahayn, ay jiraan ajaanib kale oo ka mid ah. Marka inta badan dadka qaba in ay Soomaaliya ay la mid tahay Afghanistan, isla markaasna Shabaab lala hadlo midda aysan fahamsanin ayaa ah in Shabaab ay yihiin koox argagixiso oo caalami ah oo Soomaali kaliya aysan ahayn, laakiin gacmo badan oo shisheeye ay ku jiraan. Marka aniga wax siyaa kama qabo, mana la wareegi karaan dadkan sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidankooda ayaa hadda ka qabsaday kana xoreeyey gobollada iyo degmooyinka ugu badan ee labada gobol ee maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug. Marka aniga cabsi iguma jirto in maaragtay wixii ka dhacaya Afghanistan ee Soomaaliya ka dhigto. Waxaan aaminsanahay in maaragtay caalamku uu taageeri doono ciidanka Soomaaliyeed sida ay u taageereen ciidanka ADMIS. Taasna waxaan ku saloreynayaa marka aad fiirisid si uu isku bedelay dagaal diblomaasiyadka ka jira Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe, heshiiska dhex maray Sacuudiga iyo Iran, dagaalka ka socda Ukraine, kheyraadka faraha badan ee maaragtay ku jira Soomaaliya ee qaraadkan dabiiciga ah ee gaaska iyo batroolka labadaba, waan aaminsanahay in Soomaaliya ay maaragtay heli doonto taageero ay u baahan tahay sanadaha dhow. Waan dheereena aan aaminsanahay in haddii dhaqaalahaas si maaragtay lasoo saaro dowlad Soomaaliyeed oo maaragtay dadaalada ay wadana ee dalkan lagu gaarsiiyo doorashooyinka la rabo qof iyo cod inay dalkan dadku ku doortaan, in Soomaaliya isku filnaan karto iyadoo ka faa'iideysanaysa kheyraadka uu Ilaahay siiyey. Laakiin sanadaha yar ee laga gaarayo in aan kheyraadkeena ka faa'iideysano, waan aaminsanahay caalamka inuu Soomaaliya maaragtay ka taageeri doono dhinaca dhaqaalaha si ciidankeena uu dhismaan maaragtay una noqdaan quwad tayo leh oo maaragtay difaaca xuduudahooda maaragtay beriga badda iyo erkintaba.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay wasaaradda gaashaanliga iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya si ay aragtidooda ugu biiriyaan barnaamijkan, hase yeeshee ay noo suurageli weysay. Intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Elayska VOA-da oo aan toddobaadkan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cumar Xasan. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggayaga Facebook-ga. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.